ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና ኩሉ ግዜ ቀዳም ኣብዚ ግዜ እዚ መገዲ ጽድቂ ብዝብል መደብ ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ነዚ መደብ ዘቕርበልና ሓውና ዘመንፈስ እዩ። ምክትታልኩም ናድ
ሰላም ንዓኹም ይኹን ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ መደብና ብስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትጎይታ ሰላም ሰላም ንብለኩም። ኣምላኽ እቲ ንሱ ዝሰረቶ መንገዲ ጸድቂ ክንኣምነን ክንእዘዞን ይደሊ። ሓቀኛ ዝኾነ ሰላም ምስኡ ንዘለኣለም ይሃልኹም። እዚ መንገዲ ጽድቂ ዝብል መደብኩም ሒዝና ናባኹም ብምምላስና ድማ እዚና ሕጉሳት ኢና። ንሎሚ ድማ መበል 79 ክፋል የሱስ ናብ የሩሳሌም ከም ዝኣትወ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 18 ክሳብ ምዕራፍ 20 ዘሎ ክርኢና። ኣብ ዝሓለፈ ምድብና ጎይታ የሱስ ካብ ዝመውት 4 መዓልቲ ዝገበረ ሬሳ ካብ ሞት ከም ዘተንስአ ርኢና ኣለና። ጎይታ ሞት እውን እንተኾነ ኣይፀግሞን እዩ፣ ምክንያቱ ትንስኣን ሂወት ንሱ ስለ ዝኾነ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ጎይታ ናብቲ ኣምላኽ የሱስ ንኽሞተላ ዝመደባ ከተማ ኢየሩሳሌም ብኸመይ ከም ዝኣተወ ክንርኢ ኢና። የሱስ ክርስቶስ ነቲ ኩሉ ዘጋጥሞ ኣቐዲሙ ይፈልጦ ነበረ። ጎይታቶም ናይ ኣይሁድ መራሕቲ ሃይማኖት ንጎይታ ናብ ኢድ ሮማውያን ኣሕሊፎም ከም ዝህቦ ንሳቶም እውን ገሪፎም ንኸመውት ኣብ መስቀል ከም ዝሰቕልዎ ኣቐዲሙ ይፈልጥ ነበረ። ጎይታ ግና እዚ ኩሉ እናፈለጠ ናብ ኢየሩሳሌም ካብ ምኻድ ኣይከልከሎን። ብዛዕባ እዚ ቃል ኣምላኽ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 51 ኮነ ድማ መዓልታት ዕርገቱ ምስ ቀረበ ናብ ኢየሩሳሌም ንምኻድ ገፁ መለሰ። ከምኡውን ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 50 ዝጥመቓ ጥምቀት ግና ኣላትኒ ክሳዕ ትፍፀምሲ ከመይ ከዘይትፀበኒ ብምባል ጎይታ እንታይ ከም ዝፅበዮ ከም ዝነበረ እናፈለጠ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኸደ ይነግረና። የሱስ ግና ስለምንታይ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ዝወሰነ? እዚ ብሓቂ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ። ጎይታ እንዳፈለጠ ነቶም ክቐትልዎ ዝደልዩ ዝነበሩ ሰባት ነፍሱ ንዕኦም ኣሕሊፉ ምእንቲ ክህቦም ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ወሰነ። ክቐትልኹም ዝደልዩ ሰባት ከም ዘለዉ እናፈለጥኩም ናብቲ ክቐትልኹም ዘለዎም ከተማ ክኸድኩም ዶ? ጎይታ ግን እዚ እንዳፈለጠ እዩ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኸደ። ጎይታ ናብዛ ምድሪ ንምንታይ ዓላማ ከም ዝመፀ ይፈልጥ ነበረ። ንሱ ኣብ ክንዲ ሓጢኣት ደቂ ኣዳም መስዋዕት ክኸውን ናብዛ ምድሪ ከም ዝመፀ ይፈልጥ ነበረ። ጎይታ ናብዛ ምድሪ ንሓጎስን ንተድላን ዘይኮነስ እቲ ነቢያት ኣቐዲሞም ብዛዕባኡ ዝተነበይዎ ንኽፍፀም ምእንቲ ናብዛ ምድሪ መፀ። እቶም ነቢያት እቲ መሲሕ ከም ዝሳቐን ኣብቲ ኣብርሃም ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ንኣምላኽ ድዑል ዝሰውአሉ ካብ ኢየሩሳሌም ምስ ወፃእኻ ዝርከብ ከረን እውን ከም ዝስቀል ኣቐዲሞም ተነብዮም ነበሩ። እዚ ናይ መወዳእታ እዚ ናይ መስዋእቲ ተምሳሌት ብጎይታ ክፍፀም ናይ ግድን ነበረ። ስለዚ ድማ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኡ ሞትኩም ዘሎ እናፈለጠ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኸደ። ነዚ ናይ ወንጌላት መፅናዕትና ክንቅፅሎ ኢና። እቲ ፅሑፍ ከምዚ ይብል፣ ናብ ኢየሩሳሌም ክድይቡ ኣብ መንገዲ ንከለው የሱስ ቀ ቅድሚኦም ይኸይድ ነበረ። ንሳቶም ከዓ ተገረሙ፣ እቶም ዝስዕቡ ዘለዉ ፈርሁ። ከም ብሓድሽ ድማ ነቶም 12 ወሲዱ እቲ ዝመፁ ዘሎ ክነግሮም ጀመረ። ማሪቆስ ምዕራፍ 10:32 ነቶም 12 ወሲዱ ድማ እንሆ ናብ ኢየሩሳሌም ንዲብ ኣለና፣ እቲ ብዛዕባ ወዲ ሰብ ኣብ ነቢያት ተፃሓፈ ኩሉ ከዓ ክፍፀም እዩ። ሉቃስ 18:31 እንሆ ናብ ኢየሩሳሌም ንድይብ ኣሎና። ንወዲ ሰብ ኣብ ሊቃውንቲ ካህናትን ኣብ ፀሓፍትን ከትሕዝዎ እዮም፣ ንሳቶም ድማ ፍርድ ሞት ክፈርድሉ ንህዛብ እውን ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም፣ ከላግፅሉ፣ ጡፍ ክብልሉ፣ ክገርፎ፣ ክቐትልዎ፣ ድሕሪ 3 መዓልቲ እውን ክትንስኡ ይበሎም። ሉቃስ ምዕራፍ 10:33-34 ሉቃስ ምዕራፍ 18:34 ንሳቶም ግና ካብዚ ሓንቲ እኳ ኣይስተውዓሉን። እዚ ዘረባ እዚ ተሰዊርዎም ነበረ እሞ ነቲ ዝተዛረቡ ኣይስተውዓልዎን ነበሩ። ኮነ ድማ ናብ ያሪኮ ምስ ቀረቡ እን ሓደ ዕውር ኣብ ጥቓ መንገዲ ተቐሚጡ ኢልምን ነበረ። እኩብ ህዝቢ ክሓልፍ ከሎ ሰሚዐ ከዓ እዚ እንታይ ኢሉ ሓተተ። ንሳቶም ከዓ እቲ ናዝራዊ ይሓልፋሉ ኢሎም ነገርዎ። ንሱ ከዓ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ ኢሉ ጨርሐ። እቶም ቅድሚኡ ዝኸዱ ዝነብሩ ስቕ ክብል ገንሕዎ። ንሱ ግና ወዲ ዳዊት መሓረኒ ኢሉ ኣዝዩ ጨርሐ። የሱስ ከዓ ደው ኢሉ ናብኡ ከም ፅዎ ኣዘዘ። ናብኡ ምስ ቀረበ ድማ የሱስ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ኣለኻ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ከዓ ጎይታይ ክርኢ በሎ። የሱስ ድማ ርአ፣ እምነትካ ኣሕወየትካ በሎ። ብእቡኡ ረኣየ፣ ንኣምላኽ እናመስገነ ከዓ ሰዓቦ። እቶም ህዝቢ ኩሎም እውን እዚ ምስ ረኣዩ ንኣምላኽ ኣመስገኖ። ማቴዎስ ምዕራፍ 21:1 ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ቀረቡ እሞ ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይቲ ናብ ዘላ ቤት ፋጌ ምስ መፁ ሽዑ ኢየሱስ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ለኣኸ በሎም ከዓ ኣብ ቅድሚኹም ናብ ዘላ ዓዲ ይኺዱ፣ ብእቡኡ እስርቲ ኣድጊ ዕሉኣ ድማ ምስኣ ክትረኽቡ ኢኹም፣ ፈቲሕኹም ከዓ ኣምፅኡለይ። ሓደ እኳ ገለ እንተበለኩም ጎይታ ይደልዮም ኣሎ በልዎ፣ ብእቡኡ ድማ ክሰዶ እዩ። እቲ ብነቢ ንጓል ጭኑ እንሆ ንጉስ ክለዋሕ ኣብ ኣድግን ኣብ ዕሉ ኣድጊ ጽዕነትን ተወጢሑ ናባኺ መጽእ ኣለበልዋ ዝብል ክፍጸም እዚ ኩሉ ኾነ። ደቂ መዛሙርቱ ከይዶም ከምቲ የሱስ ዝኣዘዞም ገበሩ። ኣድግን ዕሉን ኣምጽሉ ክዳውንቶም ድማ ጠይቂ ገበረሎም። ንሱ ኸዓ ተወጥሐ። ካብቶም ህዝቢ ዝበዝሑ ክዳውንቶም ኣብ መንገዲ ኣንጸፉ። ካልኦት ድማ ካብ ኣእዳዎም ጨጨም ፈሩ እናሰርዑ ኣብ መንገዲ ነስነሱ። ቀቅድሚኡ ዝኸዱ ደድሕሪኡ እውን ዝስዕቡ ህዝቢ ዓው ኢሎም ሆሳኣና ንወዲ ዳዊት ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ፣ ሆሳኣና ኣብ ኣርያም በሉ። ሉቃስ ምዕራፍ 19:39። ካብቲ እኩብ ህዝቢ ድማ ሓያል ፈሪሳውያን መምህር ንደቂ መዛሙርትኻ ግን ሓየም በልዎ፣ ንሱ ኸዓ እዚኣቶም ኳስቕ እንተበሉ እዞም ምእማን ክጭድሩ እዮም እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም። ምስ ቀረበ ነታ ኸተማ ምስ ረኣያን ከምዚ ኢሉ በኸየላ፣ ኣያንስኺ በዛ መዓል እዚኣ ንሰላም ክዝኸውን ነገር እንተ ትፈልጢ፣ ሕጂ ግና ካብ ዓይንኺ ተኸዊሉ ኣሎ። ጸላእትኺ ቀጽሪ ቐጺሮም ዝዘርኹ መዓልቲ ክትመጽያ እሞ ክኸቡኺ በዝን በትን ከዓ ከጽብብልክ እዮም። ዘመን ምሕረትክስ ኣብ መፍላጥክስ ንኣኸ ናባኺ ንዝነብሩ ደቅኸን ክግምጥሉኺ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክሓድግብልኩን እዮም። ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 10። ናብ ኢየሩሳሌምስ ኣተወ። እታ ኸተማ ብዘላ መን እዩ እዙ ተባዕደት። እቶም ህዝቢ ድማ እዚ ነቢይ የሱስ በዓል ናዝሬት ናይ ገሊላ ይበሉ። ኢየሱስ ናብ መቕደስ ኣምላኽ ኣተወ። ንዅሎም ሸየጥትን ተሻያጥትን ከዓ ካብ ቤት መቕደስ ኣውፀአ። ሰደቓ ሸረፍትን መንበር ሸየጥትን ርግብን ደንከለ። ንሱ ኸዓ ቤተይ ቤት ጸሎት ትበሃል ጽሑፍ እዩ፣ ንስኻትኩም ግና በዓት ጓሓላሎ ትገበርኩም ኣበሎ። ዕውራትን ሓንካሳትን ከዓ ናብ ቤት መቕደስ ናብኡ መጹ። ንሱ ድማ ኣሕወ እዮም። ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ነቲ ዝገበሮ ተኣምራት ቈልዕዎ ናብ ቤት መቕደስ ዓው ኢሎም ሆሳኣና ንወዲ ዳዊት ክብሉ ምስ ረኣዩ ተናደዱ እሞ እዚኣቶም ዝብልዎስ ትሰምዖ ዶለኻ በልዎ። የሱስ ከዓ እወ ካብ ኣፍ ቈልዑን ሕፃናትን ምስጋና ኣዳውለኻ ዝብልሲ ኳዶ ኣያንበብኩምን ይኹም በሎም። ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ድማ ሰምዑ። ብዘሎቲ ህዝቢ ብምህርኡ ስለ ዝተገረመ ኸዓ ይፈርህዎ ነበሩ እሞ ከመይ ገይሮም ከም ዘጥፊእዎ ይደልዩ ነበሩ። ማሪቆስ 11 ቁጥሪ 18 ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 23 የሱስ ድማ መሊሱ በሎም ወዲ ሰብ ክኸብር ግዜኡ ይበጽሐ እያ። ፍረ ስርናይ ናብ ምድሪ እንተዘይወደቐትን ዘይሞተትን በይናያ ትነብር፣ እንተሞተት ግና ብዙሕ ፍረ ከም እትፈሪ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ሕጅስ ነፍሰይ ጉሂ ኣላ እንታይ ሞ ክብል እየ። ኣቦ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ድሕነኒ፣ ግና ከምእንቲ ዝናብ ዝዓለም እዚኣ መጻኹ። ኣቦ ንስምካ ኣኽብሮ። ሽዑ ካብ ሰማይ ኣነ ኣኽቢረ ኣለኹ ከም ብሓድሽ እውን ከኽብሮ እየ ዝብል ድምፂ መጸ። ሽዑቶም ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ እዚ ሰሚዖም ነጉዲ ይበሉ፣ ገሊኦም መልኣኽ ባልኣ ተዛርቦ በሉ። የሱስ መሊሱ በሎም እዚ ድምፂ እዚ ምእንታኻትኩም እዩ ዝመፀ እምበር ምእንታ ኣይኮነን፣ ፍርዲ ዝዓለም እዚኣ ሕጂ በጽሐ። ገዛእ ዝዓለም እዚኣ ኸ ሕጂ ንወጻኢ ክድርበ እዩ። ኣነ እውን ካብ ምድሪ ልዕል ምስ በልኩ ንዅሉ ናባይ ክስሕቦ እየ። ብኸመይ ዝበለ ኣማወታ ከም ዝመውት ከመልክተሎም እዩ እዚ ዝበለ ንግዜ እሞ ኣብ ዝጠጠው ነብል። ከም ዝረኣናዮ ጐይታ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ናብ ኢየሩሳሌም ኣተወ። እቶም እኩባት ኣይሁዳውያን ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ክኣትዉ ከለዉ ንጐይታ ከንግስዎ ስለ ዝደለዩ ብዓበ ክብሪ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣቱ ገበሩ። እቶም ደቂ መዛሙርቱ ንየሱስ እንታይ ይፍፀን ከም ዝነበረ ከስተውዕልዎ ኣይከኣሉን። እቶም ደቂ መዛሙርቱ ጐይታ ንኣይሁዳውያን ካብ ግዝኣት ሮማውያን ሓረ ኸውፅኦም ተስፋ ገበሩ። እንተኾነ ግን ጐይታ ነዚ ዕላማ እዚ ኢሉ ኣይኮነን ናብዛ ምድሪ ዝመፀ። የሱስ ክርስቶስ ንግዝኣት ሮማውያን ዘይኮነስ ንግዝኣት ሰይጣን ምእንቲ ከፍርስ እዩ ናብዛ ምድሪ ዝመፀ። ንሱ ነዛ ዝተባላሸወት ዓለም ክዕርያ ኢሉ ዘይኮነስ ንልቢ ደቂ ኣዳም ምእንቲ ክሕድስ እዩ ናብዛ ምድሪ ዝመፀ። ሓደ መዓልቲ ግና የሱስ ንህዝቢ ናይዛ ዓለም ክፈርድን ነዛ ዝፈጠራ ምድሪን ክሕድሳ ክመፅ እዩ። ኮይኑ ግን ንሱ ናብዛ ምድሪ ንመጀመርያ ግዜ ዝመፀሉ ግዜ ናይ ሓጢኣት መስዋእቲ ምእንቲ ክኸውን ኢሉ እዩ ዝመፀ። ከምቲ ኣምላኽ ኣዲሙ ብመንገዲ ነቢያት ዝተሰስፎ የሱስ ንደቂ ኣዳም ካብ ዓስቢ ሓጢኣት ንኸድሕኖም ኢሉ ናብዛ ምድሪ ይመፀ። እቲ ዛንታ ክንቅፅሎ ኢና። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ሉቃስ 19:47 ኣብ ፀፅባሕ ከዓ ኣብ ቤት መቕደስ ይምህር ነበረ። ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ዓበይቲ ህዝቢ ድማ ከትፍዎ ይደልዩ ነበሩ። ብዘሎት ህዝቢ ግና ክሰምዖ ደልዩ ይዓስኖ ነበረ እሞ ዝገብርዎ ሰኣኑ። ሉቃስ ምዕራፍ 20:1 ብሓንቲ ካብተን መዓልታት እየን ድማ ኾነ ንህዝቢ ኣብ ቤት መቕደስ ክምህሮም ወንጌል እውን ክሰብ ከሎም ከሎ ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ምስ ዓበይቲ ኮይኖም ተንስኦም በይናይ ስልጣን ኢኻ ዝትገብር ዘለኻ፣ እዚ ስልጣን ዝስ መን ሃበካ እስኪ ንገረና ኢሎም ተዛርቡ። ንሱ ኸ ኣነ እውን ሓንቲ ነገር ኣሓተኩም ኣለኹ እሞ ንገሩኒ፣ ጥምቀት ዮሃንስ ካብ ሰማይ ዶ ወይስ ካብ ሰብ እያ ኢሉ መለስ ኣሎም። ንሳቶም ከዓ ካብ ሰማይ እንተበልናያ ከመይ ዳ እዚ ኣመንኩምዎ ክብለና እዩ፣ ካብ ሰብ እንተበልናያ ከዓ ኩሉ ህዝቢ ዮሃንስ ነቢ ምዃኑ ይኣምን እሞ ብእምኒ ክጭፍልቐና ኢሎም ብልቦም ይሓስቡ ስለ ዝነበሩ ካበይ ምዃኑ ከምዘይፈልጡ መለስሉ። የሱስ ከዓ ኣነውን ብየናይ ስልጣን እዚ ከም ዝገብር ኣይነግረኩምን እየ ይበሎም። ነቶም ህዝቢ ከዓ እዚ ምስሊ እዚ ክነግሮም ጀመረ። ሓደ ሰብኣይ ኣታክልቲ ወይኒ ተኸለ ንዓይት ብመገስ ሂቦም ከዓ ነዊሕ ክድንጊ ናብ ካልእ ሃገር ከደ። ግዜኡ ምስ በፅሐ ካብቲ ኣታክልቲ ወይኒ ፍረ ክህቦ ደልዩ ንባሪኡ ናብቶም ዓየት ለኣኸ። እቶም ዓየት ግና ወቂዖም ጥራይ ኢሉ ሰደድዎ። ካልኣይ ባርያ ድማ ለኣኸ ንኡውን ወቂዖም ኣዋሪዶም ጥራይ ኢሉ ሰደድዎ። መሊሱ ከዓ ሳልሳይ ለኣኸ ንኡ ድማ ኣቕሲሎም ንወፃኢ ሰጎግዎ። እቲ ዋና ኣታክልቲ ወይኒ ድማ እንታይ ደኣ ክገብር እየ? ነዘፍቅሮ ወደይ ደኣ ክሰድድ ንኡስ ይሓፍርዎ ግዲ ይኹን በለ። እቶም ዓየት ግና ምስ ረኣይዎ ንሓርሕዶም እዚ ወራሲ እዩ፣ እቲ ርስቱ ንኣና ምእንቲ ኸውንሲ ንዑ ንቕተሎም ኢሎም ተማኸሩ። ካብቲ ኣታክልቲ ወይኒ ናብ ወፃኢ ኣውፂኦም ቀተልዎ። እቲ ዋና ኣታክልቲ ወይኒ ኸ እንታይ ኮን ክገብሮም እዩ? መፂኡ ነቶም ዓየቲ ከጥፍእ እቲ ኣታክልቲ ወይኒ እውን ንኻልኦት ክህብ እዩ። እዚ ምስ በለ ሽዑ ያ ኣይግበሮ በሉ። ንሱ ግና ጠሚትዎም እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእ ዝማእዝን ኮነ ዝብል ጽሑፍ ዶ እንታይ እዩ? ኣብቲ እምነቲ ዝወደቐ ዘበለ ክስበር፣ እቲ እምነቲ ዝወደቆ ድማ ክጨፍለቕ እዩ በለ። ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ከዓ ነዛ ምስላ እዚኣ ብዛዕባኦም ከም ዝተዛረበ ስለ ዝፈለጡ በታ ሰዓት እያ ክሕዝዎ ደለዩ፣ ግና ኸነቲ ህዝቢ ፈርህቡ። በዛ ምስላ ገይሩ ጐይታ የሱስ ነቶም ክቐትልዎ ዝደልዩ ዝነብሩ ሰባት ኣጠንቀቖም። ትርጉም ናይዛ ምስላ ተረዲእኩም ዶ ይኸውን? ነዛ ምስላ ምትርጓም ኣዝዩ ከቢድ ኣይኮነን። እቲ ዋና ኣታክልቲ ወይኒ ኣምላኽ እዩ፣ እቲ ሕርሻ ድማ ኣታክልቲ ወይኒ ህዝቢ እስራኤል ከመልክት እንከሎ፣ እቶም ሕስማት ዓየቲ ድማ ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ኣይሁድ እዩ ዘመልክት። እቶም ዓየቲ ዘጋፍዖም እቲ ዋና ናይቲ ኣታክልቲ ወይኒ ፍረ ክህብሉ ዝለኣኹም ባሮ ድማ ነቶም ኣምላኽ ኣቐዲሙ ናብ እስራኤላውያን ዝለኣኹም ነቢያት እዮም ዘመልክቱ። እቲ ዓየቲ ዝቐተሎ ወዱ ነቲ ዋና ናይቲ ኣታክልቲ ወይኒ ድማ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ እዩ። እቶም ካህናትን መምህራንን ስለምንታይ ከም ዝሓረቑ ካብዚ ክንርዳእ ንኽእል። ምኽንያቱ ጐይታ ብምስላ ገይሩ ብዛዕባኦም ክዛረብ እንከሎ ንዕኦም ምስቶም ሕሱማት ባሮት እቲ ዋና ኣታክልቲ ወይኒ ዘጋፍዑን ኣብ መወዳእታውን ንውዱ ዝቐትሉ ሕሱማት ዓይቲ ስለ ዝመሰሎም ኣዝዮም ሓረቑ። ጐይታዎም ብከምዚ ንሳቶም እቶም ነቢያት እግዚኣብሔር ዘይተቐበሉን ነቲ መሲሕ ወዲ ትልዑል ኣምላኽ ዝቐተልዎም ንሳቶም ከም ዝኾኑ ነገሮም። ጐይታ የሱስ ብምስላ ገይሩ ጥራይ ተዛረበን። ኣብቲ ምስላ ነቲ ብዛዕባኡ ኣብ መዝሙር ዳዊት እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ ማእዝን ኮነ ዝብል ጽሑፍ ጠቒስዎ ኣሎ። እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ ማእዝን ኮነ ዝብል ጽሑፍ ዶ እንታይ እዩ? ኣብቲ እምነቲ ዝወደቐ ዘበለ ክስበር፣ እቲ እምነቲ ዝወደቆ ድማ ክጨፍለቕ እዩ። ሉቃስ ምዕራፍ 20 ካብ ቁጥሪ 17 ክሳብ 18። ዝተፈተኹም ሰማዕትና ንሎሚ መደምና ኣብዚ ክንዛዝም። መደምና ብፅሞና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ንመስግን። ኣብ ዝቕፅል መደምና ከም ፈቓድ ኣምላኽ ነዚ ሎሚ ዝጀመርናያ ትምህርቲ ክንቅፅሎ ኢና። ክሳብ ብሰላም ንረኸብ ምዛት ስዕብ ጥቕስ ንሓድገኩም። ኣምላኽ ይባረኩም። ኣብ ዓለም ነበረ ዓለምን ብኡ ኾነት፣ ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን። ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ መንገዲ ጽድቂ፣ ንዝህልወኩም ሕቶ ይኹን ርእቶ በዝስዕብ ኣድራሻና ክትጽሕፉልና ወይ ክትድውሉልና ትኽእሉ ኢኹም። ኣድራሻና ቁጥር ሳጹን ፖስታ 1366 ሬድዮ ብስራት እዩ። ቴሌፎን 00251923927625 እዩ። ክደግመ 00251923927 76 25